Víte, co je Varroa destructor? Je to parazit, který likviduje celá včelstva. A stejně tak jako on, decimují krajinu i samoučelné kreace nezodpovědných architektů. Nad jedním takovým zvlášť destruktivním návrhem se pozastavil historik umění Jakub Potůček a řekne nám proč, protože je teď mým hostem po telefonu. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Tak prosím, vysvětlete mě i posluchačům, proč jste použil ten příměr s parazitem Varroa destructor.
Tak, jednak se mi líbí ten latinský odborný název, ve kterém je vyjádřeno vše. Český název toho parazita je kleštík zhoubný nebo kleštík včelí. A pokud zdecimuje velké skupiny včelstev, tak asi každý si umí představit, co nastane. Může dojít k vychýlení ekosystému, protože včely jako klíčoví opylovači nevykonají tu tolik potřebnou a důležitou službu. Navíc si myslím, že tato extrémní metafora vyjadřuje to, co vlastně chci představit prostřednictvím projektu, tedy tu destruktivnost formou naprosto zbytečné architektury.
My se k tomu konkrétnímu příkladu dostaneme, ale ještě mě prosím osvětlete, co je vlastně destruktivní architektura ve vašich očích.
Já vlastně takovou za destruktivní architekturu lze považovat jakoukoliv stavbu. Ze své podstaty, kdy se jedná o technickou a uměleckou složku, je v podstatě každá stavba, každá architektura destruktivní. Ale já v tomhletom konkrétním případě mám na mysli takové ty samoučelné architektury. Architektury pro architektury nebo architektury pro design. Tedy tam, kde architektova estetická vize není ničím jiným, nežli machou, která je nadřazená čemukoliv a komukoliv. Tedy něco, co je naprosto zbytečného a tedy co vlastně není do důsledku domyšleno.
A v tomto případě tedy máte na mysli který projekt?
Já mám teď na mysli poměrně nový projekt, který se týká revitalizace a zkulturnění vrchu Hradiště, které se nachází nad Pražskou Zbraslaví, vlastně nad původním soutokem, středověkým místem, soutokem Vltavy s Berounkou.
No a tak buďte konkrétní, co to je, kdo je autorem?
Co to je? Jednak je to místo, které je vlastně národní kulturní památkou. Na tom vrchu se totiž nachází archeologické odkryvy, které byly zasypány, zakonzervovány zeminou původního keltského opida. Je to velmi významná lokalita, která ale v té vrcholové partii, kde ten archeologický průzkum v několika vlnách vlastně probíhal, zanechala vykosený les, který zarostl částečně přirozeným způsobem takovou náletovou zelení a to se nelíbí zřejmě spoustě lidem. No a právě to byl důvod vlastně k té revitalizaci, která je rozdělena do dvou fází, z nichž první, která je v realizaci, byla svěřena bez soutěže architektu Martinu Rejnišovi a ta druhá část opět bez soutěže byla svěřena architektu Josefu Pleskotovi. Oba jsou to velmi známí, renomovaní tvůrci, ale co se týče toho projektu, tak mně přijde, že je neadekvátní danému místu i významu lokality.
No, já jsem tam shodou okolností byla asi před 3 měsíci na výletě a neměla jsem z toho jako naprostý laik, jsem neměla z toho takový destruktivní pocit, tak mi prosím vás vysvětlete, jak se na to mám dívat znova, až tam půjdu.
Neměla ten pocit právě z toho, že ten projekt Josefa Pleskota, který já považuji za naprosto brutální, katastrofální, vlastně nezodpovědný a nepřijatelný, se ještě zatím nerealizuje. Ale jestliže to místo dobře znáte, tak si představte, že v jeho ploše má být vybudován čtverec veliký 56 metrů. V tom čtverci se má nacházet 8 geometrických útvarů, jejichž estetická úroveň je v intencích dítěte, které se zrovna seznámilo s destilem. To má být provedeno z barevného betonu, vysypáno bílým matovým povrchem a to celé ještě kolem má být zasypáno nějakým štěrkem. Jak přesně, to je otázka. Celé mně to přijde absurdní z toho důvodu, že tyto tvary mají vytvořit vlastně obrazec těch objektů, které se nacházejí pod tou konzervační vrstou zeminy. A toto vše vlastně má být vybudováno velmi intenzivním způsobem, za kterým nezůstane jen devastace toho místa z hlediska jeho lokality, přirozenosti, zdůrazňuje, že ten kopec je součástí geoparku Barandien díky své geomorfologické skladbě a sám o sobě je fascinující krajinou scenérií. Takže mi přijde nepřijatelné ten kopec vybetonovat. Počítal jsem zhruba ty emise CO2, které se pohybují podle typu betonu, nevím, jaký tam má být použit, v rozmezí 75 až 150 tun. K tomu, aby byl vytvořen obrazec, který poukazuje na ty původní objekty zasypané pod zeminou. Když už se na to tak podíváte, tak vlastně on nevytvoří nic, co by informoval detailně, protože bez jakéhokoliv zásahu to může vyjádřit jakákoliv forma rozšířené reality, ke které alespoň dobře poslouží právě ta rozhledna od Martina Rajniše, která se tam staví. Takže takhle by to tam mělo, pokud to bude realizováno v obou fázích, asi vypadat.
No tak to je nový pohled, musím říct. Díky za něj. A nezní tedy, nevyznívá to příliš optimisticky a lákavě pro návštěvu tím pádem. A jak byste, poslední otázka na závěr, jak by podle vás takováhle památka, takovéhle místo mělo vypadat?
Existuje celá řada. Jsou příklady ze zahraničí velkých významných archeoparků, jsou i u nás, ale pro dané místo já se domnívám, že vlastně nepotřebuje nic, že vůbec nic nepotřebuje. Potřebuje jenom skultivovat formou nějakého citlivého landartu. Proto místo zadávání pod rukou bych navrhoval vypsání soutěže pro výtvarníky, kteří by pomocí rostlin čehokoliv, co nebude obnášet tak děsivé emise CO2, vytvořili aluzi toho objektu a k tomu, aby sloužil někomu, kdo se tam vydává jako člověk, který se chce seznámit s keltským opidem a s jeho akropolí, tak k tomu nechť poslouží ta augmented reality, která vyjádří cokoliv dokonale a jakkoliv a má ten neskonalý půvab v tom, že toho daného místa se nijak nedotkne. Vůbec nijak.
Soudí historik umění Jakub Potuček a já vám děkuji za ten vhled.
Já vám taky děkuji a přeji posluchačům krásný zbytek dne. Naschledanou.